Sipas organizatës Security Insight me bazë në Gjenevë, në vitin 2022 ka ndodhur gati 2000 incidente të dhunshme të lidhura me kujdesin shëndetësor në konflikte në 32 vende të botës. Dhuna ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor nuk është e re as për Gazën. Në konfliktet e viteve 2009, 2010, 2012 dhe 2015, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se raketat izraelite, sulmet ajrore dhe sulmet me tanke kanë dëmtuar ose shkatruar më shumë se 200 objekte shëndetësore dhe më shumë se 150 ambulanca. Më shumë se 30 punonjës shëndetësor janë vrarë në detyrë, ndërsa më shumë se 175 janë plagosur. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje si Izraelit ashtu edhe Hamasit që të mbrojnë civilët në konfliktin aktual, ndërsa ka shprehur shqetësim të madh për, siç ka thënë, shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar në Gazë.
Let me be clear. No party.
Me lejoni të jemi qartë, asnjë palë në një konflikt armatosur nuk është mbi ligjin ndërkombëtar humanitar.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka shprehur solidaritet të fuqishëm me Izraelin, por ka thënë se rrjedha e ndihmës humanitare në Gazë duhet të rritet. Në mesin e shqetësimeve se bombardimet të rënda dhe rrëthimi i enklavës palestineze po krijojnë një fatkeqësi të rëndë humanitare, edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se udhëheqësit e EBE-s, me gjithë mos pajtimet, janë të jetur për të lehtësuar qasjen ushqime, ujë, kujdes mjekësor, karburante dhe strehim. Profesori Rubenstein thotë se presioni huaj do të mund të shpëtonte jetë në Gazë.
Because we've seen so many violations.
Kemi parë shumë shkelje, duhet të ketë presion mbi palët që t'i ndalojnë ato. Lufta është mjaftueshëm e keqe. Ndikimet e luftës janë të tmerrshme. Shumë dëmtime do të mund të shmangëshin. Ligji kërkon që palët t'i lejojnë ndihmat humanitare të hyjnë në një zonë lufte. Dhe ne kemi parë që Izraeli ka ndërprerë ato. Jo vetëm ndihmat humanitare, por dhe gjërat thelpsore, ushqimet, rrymen, karburantet. Pra, duhet të ketë presion të bashkërënduar për të siguruar respektimin e ligjit.
To gain compliance with the law.
Ministria e Shëndetësisë në Gazë e drejtuar nga Hamasi thotë se mbi 6500 njerëz janë vrarë që nga 7 tetori kur Izraeli ka nisur bombardimin e territorit. Sipas burimit të njëjtë, këtë javë kanë qenë 2 ditë radhazi me nga mbi 700 njerëz të vrarë. Ushtria izraelite thotë se ka në shënjesë luftëtarët e Hamasit dhe infrastrukturën e tij. Në Izrael nga sulmet e Hamasit janë vrarë mbi 1400 veta sipas forcave të mbrojtjes atje. Hamasi vazhdon të mbaj po ashtu mbi 200 pengje izraelite.
Në Maqedoninë e Veriut, në 3 muajt e fundit janë regjistruar mbi 4600 kalime ilegale të emigrantëve nga Siria, Palestina e shtetet e tjera ku ka luftë e tensione të ndryshme. Policia maqedonase ka ndërmarrë masa për parandalimin e trafikimit me emigrantë, por gjendja e sigurisë në vend vlerësohet stabile. Për rrugën e rrezikshme që bëjnë migrantët nga Greqia drejt Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë për të shkuar në vendet e BE-s, rrëfen një aktiviste nga qyteti Velesi, e cila tani më ka hapur dyert të shtëpisë duke i ofruar atyre ndihmë me ushqime, ilaçe e nevoja të tjera. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut më 25 tetor në afërsi të Smokficës së 20 km nga kufiri me Greqin, ka ndaluar një shtetas Maqedonas, duke bartur ilegalisht në makinën e ti 5 shtetas Sirian. Rastet e këtilla të parandalimit të trafikimit janë regjistruar edhe më parë, por ka ndodhur që disa prej tyre dhe të ikin organeve të sigurisë dhe më pas janë nisur në këmbë duke bërë një rrugë të gjatë dhe përplot me rreziqe deri në kufirin me Serbinë. Këtë për Radio Evropa e Lirë thotë Lenqë Zdravkin, një aktiviste nga qyteti i Velesit që ndodhet rreth 40 km nga Shkupi. Ajo thot se në shtëpinë saj ka pritur shumë migrantë të huaj, të cilët i kanë ndihmuar me ushqime, me ilaçe, ndërsa u kanë ndihmuar edhe të vendosin kontakte me familjet e tyre, pas çka ata kanë vazhduar rrugëtimin e tyre.
Treba da sfatim edhe këtë me UNIFIL, më lugë shumë më atë një pari një një shtorë, shose në padë më të shose shumë se zemi një pari të takëdha.
Ne duhet të kuptojmë se në mesin e tyre ka njerëz që nuk kanë asë para, që janë sulmuar, andaj ai është i detyruar të vazhdojë në këmbë rrugëtimin dhe unë jam këtu që t'i ndihmoj, të gjithë atyre që kanë nevojë. ndonjëherë ka më pak, ndonjëherë ndodh të ketë edhe më shumë. Është shumë e rëndë kur shën në sytë të tyre që të lusin për ndihmë. Është shumë e dhimbshme kur kërkojnë të paktën të mbushin celularet e tyre që të mund të flasin me familjet e tyre, thotë Zdravkin. Ajo thot se këta njerëz duhet të ndihmohen nga shteti dhe të mos shihen si të rrezikshëm vetëm për faktin se vijnë nga vatra të ndryshme të luftimeve. Ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar se në 3 muajt e fundit ka pasur një rritje të numrit të shtetasve të huaj që tentojnë të futen në vend nga territori i Greqisë. Sipas një buletini të MPB-s në 3 muajt e fundit të këtij viti, janë regjistruar 4681 persona që kanë hyrë në territorin e Maqedonisë së Veriut, pas çka janë ndaluar nga rojet kufitare dhe pjesëtarët e policisë, dhe 4594 prej tyre sërish janë kthyer në territorin e Greqisë. Përkundër rritjes së numrit të tentimeve për hyrje në vend, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thotë se gjendja është stabile, jo vetëm sa i përket migrantëve, por edhe krizave tjera në rajon dhe më gjerë.
Ne samo Ministerstvo të Zonatësh e Raboti, tu generalno i site bezvednostni.
Jo vetëm Ministria e Punëve të Brendshme, por në përgjithësi të gjitha shërbimet dhe agjensitë e sigurisë, po ndërmarrin çdo gjë në bazë ditore në mënyrë që të mund të mbajmë gjendjen stabile dhe të sigurt. Pra për momentin situata është e qëndrueshme dhe nuk kemi asnjë indikacion për ndonjë përkeqësim të saj, ka deklaruar Spasovski. Nga shoqata humanitare Legis, e cila merret me kujdesin e migrantëve, nuk presin ndonjë val të rritë migrantëve palestinez, për shkak të rrethanave gjeopolitike, por nga Siria, Afganistani apo dhe vende tjera, tentime për hyrje në Maqedoninë e Veriut do të ketë sipas kësaj shoqate.
Të imbroj në luje kushto irregularne minua organizat e ustevat dhe zaminat në Serbia.
Numri atyre që kalojnë ilegalisht kufirin dhe arrin të nisën drejt Serbisë është të thuaj se i njëjtë. Bëhet fjalë për grupe prej 30 deri 50 persona, të cilët e fatkeqësisht nuk arrin të ndalojnë organet e sigurisë dhe nisën në këmbë rrugë, kjo që bartë rreziqe të shumta, thotë Jasmin Recepi nga shoqata Legis. Kontrolli i kufirit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë nga muaji prill po ndihmohet nga Agjencia Kufitare e Bashkimit Evropian Frontex. Qëllimi i misionit, që përfshin rreth 100 policë, është parandalimi i migrimit të paligjshëm. Maqedonia e Veriut në vitin 2015 ishte vërhosur nga 10 mijëra refugjat nga vendet aziatike, që përdornin territorin e saj për të kaluar në vendet e BE-s, ndërkohë që ishin regjistruar edhe përplasje të ashpra mes policisë dhe migrantëve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.